kurš gan mūsu laikos gribēs lasīt to literatūru par kolhoza dibināšanu un tā tālāk.
Tā Erna Ulasa, Feimaņu bibliotēkas vadītāja. Viņa stāsta, ka pērn norakstījusi 267 grāmatas, no tām tikai 10 novecojuša satura dēļ.
Lasa vēl gan dažādas grāmatas un visādas grāmatas, tāpēc, ka pie mums ir arī dažādu tautību lasītājs. Ne visai sen pat tika ņemta, un man vēl tāda ir bibliotēkas Dmitrīna Giškina Cerce Bonivūra. No politikas Engils Ļeņina vēl kaut kad ņēma, varbūt tur augstskolās vajadzēja, bet tagad man kaut kas viss ir gandrīz norakstījies, un ja vajag, tad tā grāmata tiek dabūta no citas bibliotēkas.
Parasti visvairāk noraksta nolietotos eksemplārus un tikai dažus novecojušus izdevumus, kurus neviens nav meklējis vismaz 10 gadus. Biežāk no krājuma izslēdz nozaru literatūru, dažādus padomju laiku izdevumus, kongresu materiālus, arī Ļeņina un Marksa Engelsa darbus. Žurnāli savukārt pieejami 3 gadus. Pēc tam gan arī tie ar kopā par nederīgu atzītajām grāmatām nonāk makulatūrā. Feimaņu bibliotēka nevajadzīgo nodot vietējai pamatskolai, jo skolēni piedalās makulatūras vākšanas konkursos. Arī Ogres centrālā bibliotēka makulatūrai gadu vidēji nodot 2000 izdevumus. Katru grāmatu gan rūpīgi izvērtē atsevišķi, stāsta Ogres bibliotēkas informācijas resursu daļas vadītāja Janīna Metlāne.
Norakstīšana bibliotēkās tā, kā, nu, tā ir tāda lieta, kas ir jādara, jo... Nu, telpas ir tādas, kādas viņas ir, plauktu ir tik, cik viņu ir, un ja mēs neatbrīvojamies no kaut kā, mēs nevaram kaut ko jaunu ielikt. Jā. Un ja, piemēram, plaukti ir ļoti pieblīvēti, tad grūti gan bibliotekāram, gan arī lietotājiem kaut ko labu ieraudzīt, jo tur nevar to grāmatu izvilkt.
Visa gada garumā papildina norakstīšanai paredzēto grāmatu sarakstu. Procesu atvieglo elektroniskais katalogs, kurā var apskatīt, cik bieži grāmatu kāds ņēmis un kad tā pēdējo reizi lasīta. Arī Ogres bibliotēkā skaidro, ka visvairāk izslēdz nolietotās grāmatas.
Protams, ka lasītāji ir dažādi un lasa virtuvēs vai nesot samirkst kaut kur vai kafija izlīst, un tad jau viņas arī ir tik nesmukas, jā, tad, nu, ka cits lasītājs tā kā negribētu viņas lasīt.
Bojātos darbus vispirms mēģina labot, taču cilvēki ir prasīgi un nemaz negrib lasīt nolietotus eksemplārus.
Ārzemēs ir pieņemts tā, ka nu, vidēji kaut kur tik, cik ir šogad saņemts, tik arī norakstīs, lai būtu kā kādreiz mums skaidroja, ka tāda caurule, pa kuru tā kā ienāk un tad arī iziet, lai būtu tāda plūsma. Jo mēs neesam glabātāji.
Retā klasīto grāmatu glabātuve ir Latvijas Nacionālajai bibliotekai, kas zina tikai cik nekādas grāmatas citas bibliotekas ik gadu izslēdz. Turpina Latvijas Nacionālās bibliotekas pārstāve Ilze Kļaviņa.
Mēs kā metodiskais centrs nejautājam, kas tās ir pa grāmatām, kāpēc tieši tās grāmatas, jo katra biblioteka strādā pēc savas krājuma komplektēšanas politikas.
Iespējams izslēgt citās bibliotekās nepieejamu grāmatu, bet vajadzīgo eksemplāru var meklēt Nacionālās bibliotekas krājumā.
Kā jau Nacionālā bibliotekas, tātad krājums tiek šeit uzkrāts mūžīgai glabāšanai. Tas arī atšķirās no publiskās bibliotekas. Publiskā biblioteka ir aktualitāte, šeit ir mūžīgā glabāšanā. Nu šeit viņam būtu jābūt tam izdevumam.
Ja nu bibliotekas grāmatas gluži negrib nodot makulatūrā, var izveidot maz izmantotās literatūras krājumu vai nevajadzīgos materiālus piedāvāt citām Latvijas bibliotekām. Šādu modeli atzinīgi vērtē arī literatūras zinātnieks, vēsturnieks un pētnieks Ilgonis Bērsons.
Dažkārt vienkārši cilvēks paskatā, tā ir veca grāmata, kaut kāda veca skolas mācību grāmata. Bet, piemēram, ir ļoti interesanti paskatīties, kāds bija mācību grāmatas Ulmaņa laikā, kāds bija pirms Ulmaņa laika mācību grāmatas, piemēram, vēsture. Nu, tiksim, tāda fizika, ķīmija jau daudz nemainās, bet tādas grāmatas arī vajag taupīt un nedot prom.
Bērsāns uzskata, ka jāglabā enciklopēdijas un dažādi pat retāk pieprasīti darbi, jo tajos tomēr ir kādas vēstures liecības. Un nesenāk izdotās grāmatas nevienmēr saturiski ir līdzvērtīgi jau novecējušajiem izdevumiem.
Nu, vispār grāmatu skaits jau būtu jāsaklabā pēc iespējas vairāk. Kaut gan tagad ir jauna tehnoloģija un ir īpaši cilvēki, kas gandrīz saka, fuj, es grāmatu es nelasīšu. Man ir cits iespējas, protams, ka ir, bet es nesazinu. Kas vēl notiek nākotnē ar tehnoloģiju un grāmati pierādījusi, ka viņu nevar iznīcināt, izņemot ugunsgrēku.
Šobrīd Latvijas bibliotēkās atrodami vairāk kā 73 miljoni dažādu izdevumu. Pērn gan jauniegūtās vienības bija pat par 2 miljoniem mazāk nekā no krājuma izņemtie darbi. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.